بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. إن الله يقينا الله أغسط ذي لمؤمناننا لا أغير جانونا ألا أغير مالونا فدے عوض کے لہم الجنہ دے عوض کے والا جنت ورکے دی بسکی یقاتلون فی سبیل اللہ دی بجن کئی لخزائی پلار کے ویقتلون دی بکاثران ہم قتل کئی ویقتلون مخلوب ہم شہیدان کی گی دا جنت چی خیرے وعدن علی دا وعدن اللہ تزمرا او حق دا اپا تورات کے اندالا و پی انجیل کے ہم و پا قرآن کے ہم نو ومن اوفا چاچ وفا اولا بعہدہی پر اخفل وعداد خرید و فرق اس طرح خرید و فرق لگنا پر دے سودا اخفل باندے جدا اللہ صلح کرے نو فستر شروع وید زیر واقعی پر اخفل اللہ بے عکے حالتا شرح ولی زین خدگل اللہ بے عرصد جن خواہش نہیں کرنا اسے وقت ہی عام زندگی التائبون ہر وقت و بوقت خدا ہر وقت خدا کا تائب بادن بھروں میں تو ہر وقت خدا ترا گردی ہر خدا ہر وقت خدا تاری کے عجز میں کئی بات ہو رہی آپ بندگی الحامدون ہر وقت نعمت شکریہ ادا کی حمد السائحون دیب سیر و سیاحت کئی دین کار دفار پر عمر کے الراجعون کلا فرکوی الساجدون کلا اوپر سجدوی الامرون بالمعروف دی وقال امر کئی دا نیکائے منہ کئی بخلق دا بدائے والحافظون لحدود اللہ پر طول زندگی با دے حفاظت کئی دا اللہ دا حدنو دا اللہ دا احکامو چی دے وقت دا امی دونا دے دونا دا اللہ دا احکام نو سو فلا شکن او بشر یا رسول اللہ دق مومنان دے خواد زیر ور کا مومنان اللہ کامیاب ہے. ہم آیا تخا وہ گن بجے کا گیل بڑے آخر آیا وہ بشیر المؤمنین مومنان اللہ کامیاب ہے زیر ور کا مضبوط نے ربط اور ان چتا سوئے چلے ابھی ہفتے میں چاہ مضمون کا روان دے اسلامی معاشرے کے منافقان مختلف درجے بشمار ذکر کرتے دی سورت نما سورہ فیاضح ہم نے یعنی اس پر قون کے ملامت قون کے وہ لتاب سے حاج ہوئے لے قسام کے سب سے ملامت فیل آگل کرنا حالانکہ دار اسلامی معاشرے ظاہر بانے ممبران تاکھون مسلمانان مثل مسلمانان انہوں نے ظاہر اسلامی معاشرہ کے جو چار کلمہ اویلا منس کر روزہ کئی مسلمان دے کافر ہو تم سوائے مرد و شمار ہے کہ مسلمان کی ظاہری فکر شریعت کے مغد کافر نشو ہے لبتا ہم چھ سرید اغب عقیدہ و عمل لا سے حکم راشی چھ اغب دلیل بھی کنی پر ضربان خدای نیول نکی اغب خدای دے کئی انہیں زمون خلق قانون چکم دے زعام پر شریعت ولی دو خدای سر دقا نقب دے گی خلق و سر بقبول شی خلق و لفظو کاور کی دے بارسو شی ولی دقا دخلے ایمان چھ دے بس خدای یو دے وحدہ و لا شریف دے جنو اختمون بانکی روجی بانکی حج بانکی غزاغانی بانکی در رسیل کو مجلس کے باب ناس دی خود اللہ کو نزدیک مسلمانان ندی تفصیل پیشتر نو اس نندہ چھے مسلمانان سوک دے خدای پر نزدیک بس لگے ہوتے کہے خواہ خود این کہتا ہے بظاہر خود آگر مند اچھا کوری شکا نا جاندہ خلاص ہوئے سے بیان کرنا دے ولی کئی ہو سڑے ہوئی ایمان پا آخرت لیستا واچ خدای لوردو مون مل اخفل ایمان سے ثبوت پیش کو خدای بزن میں اشتاقوس کئی تا چھے دعوت ایمان کھڑے ہوا وہ دلیل دستا دے بس دقا یا فار لے اس کو گو رہے کہ تاسو دا غور پہ سڑے خدای نمانی یا آخرت نمانی لنگا آگا سر باحت نشتا او کیا سڑے ہوئے چھے دے جمدون روز تو بل جمدون مشتا ہو کاغن کے بدخطے عدالت حاضرے ہو او مونگا دا خپل دن نگئے دقلے دا ورکو خپل سوٹا ہوئے جا رولار چیا اللہ دا مانگ سکرے و تپوس کر چتا سکرے نمون سر کم جواب دے نون اخی چھپ دے ودن چلے گے نو بے شک تب کامیاب پا دنیا و پاکرت دار گے ورنہ پا دنیا گے کل کامیاب ہے اگر نا کامیاب و پاکرت کو خوشے نو دل تک یہ اصل کے لئے اصلی مضمون نمخی ہے خبر نون دل تک ہوئی عشق لگا اللہ واغست اللہ دو سے بیع خرس کو دا لفظوں اللہ گرائے لفظوں میں جو سڑی شے واپس تو بولے خرچ کو قصد دے انہوں نے جاتی نشتا تھا اگستو او خرچول سڑے واپس سڑے ورکر چا کر دے معاملہ اوپر نو دا ہو غالباً عام مسلمان پوئے کوئی کی مسئلہ اہم ہم دا باری کرنا خو پوئے کی پہم چھے ارس دا خدا پلاس کے لیے پدے کم سڑے دا ہوئی چھے دا خدا پلاس کے سن نشتا کم اختیار دا خدا پلاس کے نشتا اصلی چھے خدا دا غیر مالک نہ دے قادر کرے دا پہلے بار ٹوٹ ہوئی کہ خبر ہم دا او عام ہم دا خرج نو چھے خدا زمون خالق تے اغا زمون مالک تے اغا زمون بادشاہ رے دا بادشاہ قانون چلے گی خالق دا یعنی جوڑون کے او شیر جوڑے دیا او غرض دا پار چھے خدا من جو کلو دست غرض دا پار دا اخر زمان دی موارث دا نوچے سڑے دا اوپے جن ناکہ حل سڑے ہوئے چھے او دا اللہ نما سیوا دا بل چا حکم نچے دے گئی او خلی نا چھو چلی گا غفلت تے گورے غفلت تے غفلت تے حکم دا یو خلی چلی گی بوئے گئے دا لین دے نا رہن پائے پاندے نا بل اچھا حکم نا چلی گی یو خلی چھے خلی تالے اختیار در کری نا حکم دا یو اللہ چلی گی اگر خالق مالک دا اچھا جا بادشاہ دا اچھا دا ټول کائنات هغه پیدا کړی چې خپله قدرت خپله بادشاهي ښکاره کړي په دې اړه مضمون ما بحث شوی دی خو په دې ټول کائنات کې یو مخلوق چې انسان ورته وایي ولقد کرمنا بني آدم الله ما بني آدم نه عزت ورکړی عزت ورکړی شرافت مسمه کړی فی الدار فی الارض خلیفه اے مقدس فرشتو واوره تاسو زه خپل نایب پیدا کوم موږ تاسو نایب کار نشئ ورکولی میرے سالت میں کچھ ہے اسخاص خاصیت یہ ہے وہ خلیفہ نائب میں نے نو نائب دے دا اللہ اللہ معرض کرے دے نو آخر سشی دے نو دے ہو پکا دے دے دون مزونم بس سے چھ سڑے دے نخلائے دا حکم نا بلکل خلاف نہ کرے چھ خلائے سواری اگر دے کئی لگا منشا پورشی دل پیدائش مقصد پورشی دا دا زندگی دا دنیا و دا آخرت کانا بکیش نو دا مضمون زن پر زندہ ہوا دے ہو بڑے پر تشریح نکر اون در ردیشا تو دا دا اللہ کا فضل اور رحمت دے کہ دا آیات پر سو جو قرآن کے دیکھا نا قرآن اگر نا چھوڑ خلاصا دوان دروس انور تفصیلات ہو دے اور کچھ دیکھا نو من اللہ کو ایک خالی پر خبرہ گا گورچ تھا انسان اور انسان کے مومن شو کہنا تھا ڈالو تو پڑ لا مجبور کون دینا ہم نے شاہ سر کفر کہ فخ کفر اختیار ہے کہ فخ ایمان خوب کرتا ایمان دعوا کہنے کو مانا ہے دان پورے کو اگر بداس مثالی کہ یہ سرے شے خرسائی اور بلے اخلی مجھے چاہے خرس چاہو نو بیان نہ دل دخل شفا رہے کے چھے خرس کے بیان سے دخل لے اور چھے چاہوا کہ سنو آغو پہ عوض کے سور کئی پیسے یہ سور کئی بارس شی بور کئی نو چھے آغا پیسے ور کرے زیادہ آغا مقصد لے نو دل تک اللہ دا مضمون کئی چھے اے مومن سارا ایمان دعوے مانا دادا چھے تا پہ صحیح ویز طریقی ہو جلا الہ الا اللہ محمد رسول تو جو ہے نہ ورے گاندھی وہ کرے گاندھی ہو لا اللہ محمد رسول اللہ قرآن میں ریخا کہ سوک کوئی دا تحلال نوزہ دے زمانہ چھو ما پخفل خدای کہ انسان اشرف پیدا کرے اگر کم شے یا اشرف ہر شے مجبور دے دا خدای پا اطاعت نوز دے کس کو میں لاکا ہوا لاکا ملک دا جمادات کی نباتات تحرہ ہر سے مجبور دے دا خدای پا حکم چلی گی بے دیہی مارکوتو پوٹ شے انسان شرافت انسان تو خدا ذلکوٹی ازادی در کو اور ارادہ در کو بلشی ارادہ ہم نشتا بلشی کسی ارادہ کو لگا نشکو لے اور اختیار ہم نشتا خو انسان لخدا ارادہ اور اختیار یا دقا شئی دے تو امانت لا اغا منت جم لگا قانون کا قانون کا پیشہ کوئی بھی منگے نہیں جواب سے کہا وہ حملہ انسان انسان کے دا استعداد ہے کو کہ دل دے بدل پیدا کم دل آزاد کے پختل ارادہ کے کہ دے سب واری کا خکول واری کا بطن واری دے با آزادی کا اور دل دا ایک قدرت ہوں کبولی بھی ارادہ و اختیار بولا ورک اس کا دا ارادہ اور اختیار نو کائنات مجبوراً کئی خدا سب کل ما سما ہوا بہت بڑا مجموع ہے ہر چیز خدا سنا ہوئی دا یو آیات وہ آیات نہیں دے مجموع کائنات کے سچ دیا خدا عبادت کی خدا کو یو انسان سے دے بے طبیعی قسط کا یہ سنا سمے تعلق اختیار ہے بڑا مجبور ہے لکھا تعالیٰ نے ارادہ رکھ لے ارادہ سا اور بیار میں کل لکتی اختیار ہم کنٹرول شدہ اختیار ہوئے اگر میں ہم در کھڑے رہے نو فمن شاہ اپن جو دنو من شاہ اپن جو چاہ پخ ہے وہ سو اخفل ارادے نکار والے اخفل اختیار میں کفر اختیار کے چاہ وہ خیلی اطاعت اختیار کے فدق نیول لے فدق عذاب اور کول لے فدق جنت ورکو نو وہی خداس کار ہوگا چھتا وہی جو مومنم کنا نما سا جان استا مالا بسیدہ جان مال خاصن دا اللہ تا ورے شاہ خزن نکو یکو اللہ پارے ورے دا جان نون لچا را کرے دا مال نون لچا را کرے تو خزن را کرے کنا نا لکل خزن را کرے خزن نکو یکو اللہ پارے ورے ورے تا دیمان دا باوکنا ستا دا جان ستا ندے ستا دا مال ستا ندے نو نور کو ارس ستا ندی تب کتا تا چھ دے ایمان دا باوکنا پا خلوص را ورے رسم ایمان نہ اداستا ندی او اللہ اغس دے تا خرش کرے او اللہ اغس دے نو اللہ کم پیسے در کر دے رہا بے ان لغم الجنہ فا ایوز کی جنت نو جنت یو خاشی نو ندے انہ کم چھے تصور کے نعمت راضی کا نعمت راضی اغس ہوئی جنت بس یہ خفوتا ہو لاغی نقصہ دا نو کمائی فارغ نا جنت جنت اولا لاغی اور کو ملا اس اغوی تفصیل دا خبر زن پر سمجھ کے اللہ تعالیٰ روصل غواش نوست خرید فروخ لوازمات کی ماتا ستاقا بیان کر چیزی خرچ کرنے میں اصلاح اختیار نشتا دی اور چیزی تا پورا شے ورک نو تا لبا داغی پیسی در کیلی ہم دکاندار چیز سودا کے پیسی بسنگ ناش نو اغا مضمون زن پر دن گئی گوری مومنان اور اللہ اغسط دے دا مومنان انہوں گوری میں مسلمان لفظ نہ دے مسلمان نے اگر سے دے انسان نہ لے کافر نہ میں مومن کے حقیقی مومن تفصیل زبان ہے سیچ انفو سہم دیدہ جان الله أغسل ذيلا جان أو مال ندي بخبل مال كتصرف كولي شيء خذوا عنكم نبخبل جان نخسر كل وقع كم بشو بأن لهم الجنة لا ولا جنة فكري جنة تمام الحق ده أو دا مضمون دا سنلا كأسي أو شقي مسألة كم مجتهد غلطيو كي كأيو حديث هي حديث كمزوري غني غلط شا بيان كري نرى يوازي قرآن ده قرآن مدون هم نده رسو عدي مدون ده يعني فمس مدون ده فرزم ده لا تأكيد كي يو تاويش خريد فروش نوش خريد فروش باقي پاتي فروش نو تأكيد تکم نو خو بيا خدا ده مدون هم نده ده وعدا عليه ده الله قرزم ده وعدا كم وعدا ده جنة ده كون وعدا تأكيد شه اللي كان زمان زي مواد بارا ده خبر تأكيد كي ها او بيتوي حقا ولا بيتك دروي لا يو خبر دا حقيقتي 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 دا الله وعدنا او حق وعدنا قد مؤمن سر وعدنا بس ويواقع فتورات كم دا مضمون ده في انجيل كم دا مضمون ده اپا قرآن كم دا مضمون ده نو دا خطبه اذا كانت دا قرآن خوف عربو كنا دا شو كنا سامي قوم نتوي العربون شار شاكيرا قومون لا يهود النسوارا فأقول كتابون نادل شيو نو أغيغ مخيو نو أغلقا إذا غواغ سوار نكب نو أغلقا إذا في نغلا يشيل كي تتابع عن كتاب نادل شوكم كي نغلا عربا كي نتخبو بينو سان كي يا فامريكا كي دا ذك إنسان كل إنسانيت هداية تفارة كي كم قوانين نقفية رفو أغلي فأغي هر يوكي دا مضمونه چه دا مومن نپار جنت ده دا خدای زیمواری ده تا یو حقیقت ده خوش دوین دوال سور کلی خدای لا جان او مال چه دا خدای مال جان او خدای ده تعبیر پریو کن چه ده پا خفل خوشه دیسی اش چه ده پا خفل خوشه وی چه یا لأو سادا را کر بدن علا قوتون و زستا پا لار که خشوم سادا را کر مال و دولت ابتدار و عزت مستا پا لار کے خشکوم بخفل رضا ہوئی خدای نے مجبور کی کدے انکارو کی ناشکریو کی خدای ویلی رکھا بولو کیا مکیتا نو پر طول کتابونو کے دام مضمون موجود تے خلی وست پر سکر وہ مجموع سر لگی نا در مضمون خواہوانو چل جہاد آگے پاہر کے دے کتاب فیل شو تا یہ سخت امتحان نو ہمیشہ خو جہاد نو خونن دا مقرد کر مقرعشی نو دوی بجنگ کئی دو خدای پلار کی نو خدای پلار کی جنگ یواز ہے در کافر سر پتور جنگ ندے و جاہدهم جہادن کبیرہ پر یہ قرآن پدرے منافقان و کافر سر جنگ ہوئے نو قرآن اشاعت دو قرآن من عمل دو قرآن تبلیغ یہ حق من جد و جہد تو یہ سکے محنت جد و جہد تو یہ ہوئے اخو یقاتلون جنگ و جہد زد یقاتلون نو کم مقرعشی نو دیبا دا خدای پلارکی دا دین دا اشاعت تا پارا او دا دین پلارکی چی کم خطرمی دا غیر لکول پارا اصلاکی دیبا جیو قاتلون جنگ هم کئی سر با هم ورکی نا اگا جان ناگی آگا لیکن نو چی جان ناگی نمار کو خوص ورد جمال نی نو جنگ ناسم ورکی نو سکی فا یقتلون دیبا اگا دا حق پلارکی سر باطل گرد چیوی کن اگا قتلی رو شکا جم دیو او یو خلو تقبل بھو قتل کی تقبل مو شہیدان کی گئی بیا چی ایمان دیو بیا مر میں نشتر نو وعدن پس ادھر تک دقا دقا جو مضمون دار شام دار روان پنا دا آخی مضمون سر گئی بیا چی وہ زدے جنگ کے چی چا حیسا وا نقصتا و عذر یاتنا عذر سیو کو غلطی و عذر او غفلت و سوسیو کو جدا سوال دے و چی قتلان وانا قتلان اگر خط تفصیل بیان شین دا لاغی سر وانا وعدا عليه قال تويت واغست لا ولا قال تويت وعدا الله لا الله فزما ودا حقيقته دا مضمون بتورا في انجيل القران ان طول انسانيه تفار لا تعليم نه که څوک پوهېږي او که نه پوهېږي، څوک یې مني او که نه مني، خو د خدای د طرفه داسې دی. نو اوسه ومن اوفا بعهدی، وعده پوه شو که نه؟ اوس که چا وفا وکړه په دې خپله وعده، داسې وایه چې دا الله تفسیر دی، امنت بالله وملائکه وکتبه ووایه وقبلت جميع احکام ووایه، که نه؟ هغه نو کړی تفسیر دی. نو سمه چې دا ما ټول احکام قبول کړي یا بس مان لی ارسمه، نو که اوس چا وفا وکړه په دې د خپلې اقرار باندې پوره یې کړله وعده خپله من الله چې الله سره یې کړې ده، چې ما کلمه وویله، نو بے شک فرسٹ سب شروع ہو تو دی دی زیر واسلی بے بے کم پر اخپل سودا باندے اللذی اغس بایا کم بے چتا سو بایا گا اغس سرپ اغا تا سو اغس بایا بے اخپل دو من دور جب چتا سو اکم سودا چتا سو کری دا سن خلق کری سا اغسی نو پر زیر والے نے اغس دی جنت ورکڑی دی جان مار تاسو کامیاب ده. نو فسجد بیا تاکید وکړئ او بیا لو ذلک هو الفوز العظیم، دا لویه کامیابی ده. وایي چې زه مړ شوم کامیابی څنګه چې لکه زه مړ شوم او بچی مې یتیم شو ښځه مې کونډه شوه مال نه احد د صحابي هغه خبره چې صحابي راغې حضور صلی الله علیه وسلم سره فاصله باندې جنگ کوو نو ولګېده پرېږده کوم ځکه جو قیدو قیدو پا قیدو بانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خستہ اقل پاکی خستو برب الکعبہ برب الکعبہ قسم نے تک کامیاب یعنی اگر آدھے وعدہ خدای سر کڑے ہو جان علو مال نوشے جان اور کا اگر کنا کامیاب سنگا نشے جب بچو مالک مقلائی دے خد مالک مقلائی دے ارشا مال خلائی اے اس دکوی دغی تفخیل لنور خرم دقا یا ولخا چه سریش واقلی بل ورکی نو آغ وقت خو نبیو دنیا کفر و شرک و هر یو سر خدای جوڑ شیو نبی راغه الک خدای یو دی دا غب و نگی اختیار دی خجی لاس کجی منگا ایسا ہے انو یہ یبعلو گئی ابن لاس وقت دا دا نبی لاس نلے دا خدای لاس دی دا خدای سر وعدو خجی منگا دا اخبر لاس اخبر جان تا دا پاوالکو فجزم سکر اخلی اخلا مونگا تیارو اغیر پارا نبی اغیر استعمال کرے نو کدوی در نبی پا حوان آو نکرے در نبی پا آواز نبی کو نوے نو خوب آدھا شک نہیں اوپر کرے نبی چلا دا شیخ بیادی نا علیکم نے سنت و سنت خلفاء راشدین اے مومنان زمان پا طریقہ دا خلفاء راشدین زمان چیزے اگر پا طریقہ نو خلفاء دا بایدا خوب عام مشہور جے خلفاء صلوبی اخو سیاست تا پار صلوبی او بادشاہ ہے و زندگی دا رسول اللہ خلفاء چکم دی العلماء ورثت الانبیاء علماء ربانیین دا نبیانو خلیفہ گان دی دا قرآن میں نبیان نروس تو آغا چاہتا پریخ ہے چا آغا بیا ودیہ بانے عمل دے رکھے سم اورسنا الکتاب اللہ استفینا کتاب پیغمبر رہو رو ابیا رس علماء وارثان کا پریخ نو دغل نبی وارثان دین چپا ہر زمانہ و ہر ملکی یو سڑے دے امام دعوو کی تخفل خلق کی کیا کہ تخفل کی دینا پیغمبران یو لفلی در پیغمبران وہ لاتل نو دی بوگی چپا دے زمانہ پر زمانہ یا خور دے تخفل علم حاصل کی او نقطے تدور کی تکتا سما بارا بینا کرنے ہو چی میں دا دنیا کو اصلا چیز حقیقت معلوم گم تخفل پی عمل کنو میں پورے ہوا تمہ پیتا ہو یا کال میں دو زخون تیر کے سختے میں تیر کے وہ ازر نوس میں بہین شو نو پختہ ہو یا نر شے یا نر چاہ کر یا فقل عالم شے حق بھی جرا اکلی نر چاہ کر شا نو چاہ کر سی چی تو گرستا معلومات کے سوک دے چی دو دے کو منشا پویا یعنی عالم دے او پا آغی چلی گی ہمار تو وقت پا لاس دا آغا پا لاس کی ورکی دیتا بیعات ہوئی الگ تا بیعات کڑے کنا پر شاموری دی اے مسئلہ آغا لاؤس چکی گی دا آغا دا رسول آغا نفس سنت نے چاہ چلی گی نوچا نن بے حد چاہ سرکو دا آغا دامانا چا بخلی ہوئی اونوائی آغا دامانا دا چا بات چا زوس واقعی مومنم زمان اختیار جانمال نشتا سم چا خدا غوری تا تا دا غی علم دی ما دا علم نشتا ما آغا شانت استعمال کر اے دا آغا مزور نوست بگی التائبون لذی تر زندگی بگی جہاد کوئی وقت نہیں گئے جنگ گئی زندگی کے بپ ہر لمحہ دے تائبون دے بتو بو حکم کی پیا گردی دن کی بھائی خلاتا صبح صبح سار نما خام پوٹک بدکان کے ناشتی میں لاؤڈ کئی بےمانوں کی دھوکوں کی پیسے ہٹا میرا اڑی میں سدت تو بہ تو بخر تم دفتر کے ناشتے رشتے میں اوکھ اوکھ دے مقام سے تو بہو کا دی نو دفتر زیادہ نیا رہی دیکھ پل عمل سے چکے انسان نے غلطی کی گئی انسان عجز دے بڑا حال نہ خاطر چھوڑی کہ آدم کا وہ نہ اوکھڑا نہ ارزما آدمیت نہ غلطی شروع نہ غلطی کی گئی نشتے اوکھو جلمان غلطی شروع کا نا فور متو بو کر دے با عبادت کی وہ مان دم ہو دے گی پھر ایک بار خطرہ وہ سے رہا کیوں نا پھیلا تو لاش دیا بدر ہوں گا دے اے تو ہوگا یہ غلط کار تو وہ شو پہ جوش رہا گلے ہو جذبات پہ رہا گلے ہو ہو جانا غلط بیا تو بو کر قرآن دلو لی تاب دل پھر ایک خیال پر خورا شا او ہو ہو دا غلطی ہو شا وزکر ربک اذا نسیتا اب مضمون مدرونوں نے خلاصی مقصد اے انسانا تو خدا یاد پہ چکم افتائی تاکہ یہ کوئی یاد کیا لے گا خدای با 24 گھنٹے یاد آئے کہانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائمہ ذکر حدیث حضور ہمیشہ ذاکر ہو نو ذاکر یا پا خلے پا زور پا پٹا پا کارا پا ذرکے پا لاز پا کار پا معاملو دا کل خدای یاد ہو سی حضرت سلیمان علیہ السلام چی دا نغیر رسالی معاینہ کولا نو وقت مانزر نغیر شبے لگلو تاخیر شو یا اسی اقید چیو معاینہ کھڑی دل مشغولے پی نو دا خیال لائے گن چی دا دے سر شوق دے اور مومن اب یاد پیغمبر تو دنیا کا بھی سکم نو آگے سے معائنہ ہو کر یا اللہ ما کدا معائنہ کھڑے ما دیس ظلم سے ضرور شوق نشتا لذکر اجل راستا در ذکر دفار دا معائنہ دا کسی سے کم بادشاہ لیا کر کنا اس کا جو کہ تجارت کہے جائے چھے ذرا روزی اگتم چھے دا مخلوق نا بے نیازا شما او خفل رزق زوراتی پورا کم ادبر مستاج ہے کہ بل طالب علم ایک ملازم ہے چیزے ملازمت تنخواہ ماتا ملا کے اور حلال ذر مرفت مت ہو لیکن ارسو کی نو ہر وقت دے خدای یادی دسر تصبوت اس ضرور نشتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدوانے کے دس پینوے گورے در تصبو بانے وازنے کے یادی اگر فٹکے ہوتا نہیں پتہ غیبانہ نہ دے گی چیزے دل دکے ہر وقت ہر موقع سے خدای نو جی اوزل دے اوزل دے غفرت پر راشی غفرت پر راشی بمانتا کہ خیالی بور خوڑ راشی یا تصور نو سے ذکر کی غافل شی تو ہوں گا سو زر بیا رو اتائبون دی زر واپس بیا خدایت رہو گلی اگر اتاعت رہو گلی المجاہد من جاہد نفسہو حضور بھی جہاد تب تبک جنتا کوئے نا رجعنا من جہاد الاسخر الى جہاد الاسبر چی حضور تبک نہ رہتا کرا نو صحابت ہوئے چی مند ہوئے کوٹی جنر لے جنگ پر اگر امتی نیزر آگے قیت الروم سر جنگ ہو آگے کامیاب راغ دو آگو اور کوٹی جنگ ہو مدینہ کے جی پینس لے جنگ سے نفس سے آگا عدو کا نفس ستا دشمن نمبر ایستا نفس سے تا مختلف خواہشات و بانے مندرے وہ ماندو ادھر کے وسوسے سے رہوئی قرآن لے جو آگے کے در وسوسے پیدا کی کنے کر کے آگے کے سر دو ختم کر دیا کاریا بغیر سر کی نوس آگا دے انسان ہر وقت غافل کی گی تو دے پر نفس پر کال ساتھی غافل نشم یہ کم مقافل کی بیا رسول کرو گے چکم مقافل کی ایک اور اول اتائبو جو دے جہاں تو سوگا اگر جہاں تو آسان دے اخو بی لارا لکی دل شلو دے تیرے کرے واپس را خلاش اولا لا دا دا کورا زندگی چیزا یو تیر جہاد مقال اگر نے نمون کا جہاد مقاکم دا آگا جہاد دالا جتک پا کور کے ناس دے فارلا کے ناس دے او تدر تک چکم دے ستا زڑا یو دن نقدائن غافل نوید شیطان آتا تروک دا باندرانی شی خوچے کم و غافل اتائبون خیال کل دا خاصو تور سوالات جواب تا اگر یو ماں پڑے گوز ہتے را لکنا دو موز پخلو سر نشم بولی لیکن عبارت کم خیالات میں بلخوا دی دا لگے جواب دیکھنا دا برا دی و خامخا برا دی وسوسے برا دی خیالات برا دی ستا زین با بلخوا دی لگے فلسفہ ننو و مغلو فلسفہ کا بل تخل کرا رہا ہے یہ دا سورہ وہ شمس کے ماتا مضمون ادا کرے پاگا خیر سی پارے کا ہو رہے وہ سرے برازی خوچ ازا تذک کرو ہم بیت سلو خردے فضا ہو مب سیرو بھی بانے کا چی لکو اگا کرے ہو 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 لا ما سو کر لا غفلت ہو لے رہے لا ولی دقل تشو نفور ہم دیر اگر دی چوبیس گھنٹے با دق دلخ پر خیال ساتھی چی لکھتین میں ذہن غافل بلکوانے شد دکان میں نہ تھے
او دا د خدای کار وکړي خو زه خپل ځای چې غلطي ونه کوم دوکا ورنه کوم دا حق دا څه کې کوم کوم چې بېمانی ونه کوم نو څه زندگی کار نو کوم خو خپل خپل خلاف ونه کوم کو چې ناسم بچو ته مشکوره ما دا شیخ د روپ کار دی ووت پجی خو نه دا نه چې د خدای حق تر شو کی التائب هر مجلس کې په هر میدان کې په هر شوبه زندگی کې دې هر پرځت ګوري لته هر وګوري چې اسې نزد خدای نه غافل شوی لکه څنګه مثال تاسو ما بعد حضرت عمر یو صحابي هغه ته رسول الله د منافقانو نومونه خوړي بل چاته نه دی عمر ته خوړي نه ابو بکر ته دا نه ابو بکر د خپل خلافت په زمانه کې وی چې هغه څنګه تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم منافقانو نومونه خوړي هغه راز دې تا ته خوړي نه زه نه وایم چې موږ یو خیا ما هغه راز دې خو دا په فارس کې زمانه نشته یو دا غدا خپل نه ارزکت ته خو منافق نه کنا یا دا حنزله حدیث بیچه بیان کړی چې صدور په مجلس کې ناس و زمین زر یو شان پی اچھا پاس و بل شان پی لگنی دا غدا خفر بان دا اتائی ابو بکر وی لگنا خود ما حال دے اینه دا دا خفر زان محاسبه لگو حاسبو قبل ان تحاسبو تاسو خفر زان محاسبو کئی چس تاسو نسا حساب کی گی تاسو رب خبر کئی پا قیمت کی حساب کی گی لگنی مخصو لخفر حساب نبرا برائی خبر دا چې تاسو دل دماغ غافل نشي د قید اطاعت نه یا نه بل قول نشي التائبون هر وخت د تراجر دي هر وخت توبه کوي هر وخت جنا فریاد کوي یو ظاهری کوي خپل ځان د کم کاریږي نه کم کاریږي د خپل کار نه به ټکې ګور دا هیڅ څه نه لې چې هو شیطان یو قدم نو ځانو نه لږ شو شو شیطان وې زواره ما او دمه ربنا ظلمنا یا الله موږ ځان ظلم کړی تر ان او دا ته انسان ادا مؤمن دغه شان دی چې دنه غلطي وشي یا غلطي دوی تسلیم کی او دا غي علاج وکي او چې دې غلطي وکړه کله دا غي خود ریږي دغه شیطان لین نو التائبون دی ولې توبه کوي نه توبه توبه او ګلانو دې توبه نه دا معنی هر وخت دې خدای ته لاندل دي هر وخت دې ته لاندل مضمون سمجھ کړه غوړې دې خلک شکایت یې منه ته بوښنه دی غوړې مضمون نه راغې هر عبارت چې کوي وسوسې د ضرورت دي خیالات پر دې بل خو دې خو چې ښه لاغې په فورم نه راځي اے دې نو تاکې دې صحابه یا رسول الله زن پر دې کله کله داسې خبر راشي چې مونږه په خپلې او صلاح به ته کفر وایي اې نه کاړې چې کوم سي دي کنه په خپلې وایي مونږه مجرا کفر دې نسوی و قیتا سے کفر کنا و ازاکا ایمان ان دقا جو ایمان لکنا اغسا و سوچت کرا تا جو دا بدا ہوئے نا انہیں دا بدا دا ایمان خلافا کنا تا توبہ وقت کنا دا و سوی العظیم دی و سوی برادی خیرات بازی نو خواب کی گی او دا چتب بازدار او ہو جانا غلطو فا نو بیا تو کرتا دا جہاد دے ہر وقت 24 گھنٹے جہاد دے حضور سمیل جا تبوک نا نوے کو مدینہ کے بعض کسان دی چھے آغا نہ تنگے نہ واقع والے نہ کرنا نہ انہیں سفر تر دلی لگلے نمی صلا آغا دے دبو پہ جنگ کے شامل گرن لی دی صحب حضور اللہ سن وے اگو خدا وقت چینا حضور اللہ کوئی طاقت نو نہ ہر وقت جڑا تھا چھے افسوس تک دے زمین اللہ بیترین مقرار لہ ہر وقت آگوی دا خیال نزخنیت آغا ارادہ چیزا اس آغا شیرے چاہو تاہی التائبون هر وقت ہے میرا گردیدوں کی ہر وقت ہے تیرا گردیدوں کی ہر وقت ہے پچھڑے ہر وقت پڑا عجلی گنگوری گنی العابدون تا اولی گنی دا اگر سا لازم ذکر ہے وہ دا غفلت نا اولی وشو دا غلطی نا اولی شو دا پجازباتو کہ اولی راق لما لما بینسا کہ اولی کرا لما دلو دا غلطی ذکر دے عابدو دے خلق دے بندو دل تو خود بندہ غلام تو نو غلام نن نشتا تا دیکھو وہ زستان او کرن تو ذکر کم سر زستان دی قانون سے آتا ہوں چی نو کرن دی قانون غلا مالک پا مرتا چلی نو دل تصورو چی زد خوب بندین دا چا لما جانم لا غلی لما مالم لا غلی لما خود مختاری ہو لیو کرن لما خیال بل خوال لا غلی لخان لخان نخلی نو کرن سنگوی
باتی برو
خبریں چلے گی نما شخصیت قائم شی نہ عبد 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 العابدون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف سے قرآن کے شرط شویر کنا سبحان الذي اسرا بعبده سبحان اسرا برسول ونوے سبحان اسرا بمحمد ونوے سبحان اسرا بنبی ونوے بعبده دو چک مقام لے معراج نوے بندہ بنا تھے اور شہر رہے بندگی با اور نکم کو چاہے مقابل سے شہر ہے کہ بندگی لوئے مقام دے خب بندین بندین مجھے اللہ شاہ پر ذہن کے وائے دن مکہ مقال جوش الحامدون نو دیخو پابان سے دیب اللہ خلاف حکم چلی گی لکہ دمون گون دے کہ یوم من لوگو زمان گزاری ما لیشہ لگا المقنا حج موکو تا لما حاجی ما لما خکر شوی تو لما المقنا دے وزر رکے تو دیر مغرور کی گی نا پخفل علم مغرور کی گی نا پخفل وظائف ہو پخفل مدغبان وقعو کی گی نا دیچے سرشری رنک الکار نیک شغل نکنا نو دا خود ادھا طاقت نو دا خود اختیق توفیق وچی دلے ور کہ علم الورکڑے خدای ورکڑے کمال ورکڑے خوفہ پلاوی خلچ کنے خوفہ والا ورکڑے کچھا بدنی انداز کھڑے دا بدن طاقت والا خدای ورکڑے نو حاملون دا الحمد مانا شاہ الحمدللہ دے ہر وقت خدای تعریفونا کہی چی یا اللہ لما لا علم ستاری تا سا عالم زنعیم تختار دا آقل اغلی یا اللہ دا فیاضی سخاچی من دا خوطا کری یا اللہ تایا کری دا یا اللہ تا دا تاقل اغلی دا حامدون ہر وقت اللہ مئی دا خفل زان مئی خفل زان پو گتا نسلی خفل زان تلوی نوی دا خفل زان تعریفون نکی زان دا نکو جزائیم حضور سنو ویلی من اشیر بالمصاب حلقا چکم سڑی تک گتے انہیں بے شکا نا حلاق شکا گتے علم عین شکا نا اور گن خلق ہے جیسے اوکا سو گتے انہیں سمع قدور کے معلوم شکا نا سمانا مشری چی سو مشر شو حلاق شو بیاتا مدوم بیا دے کہ فلسفہ یا غیر پتہ نظم چی سو مشری غواری سو بے اصفر رائے داو غواری کنا اخو حلاق شو قدمون دے کڑے بل رہے بچتا بیا راشی الحامدون ہر وقت اللہ حمد پا ہر حال سے کہ غریب دا اللہ حمد کہ امیر دا اللہ حمد کہ جور دا اللہ حمد کہ بیمار دا اللہ حمد کہ ذلیل دا اللہ دی بیر اللہ حمد کہ عزت دا اللہ ہر وقت دا اللہ کا نعمتوں گوری کا نظر تاک ہو جائے السائحون وی سیاحت کا ان کی بعض علماء دے معنی اخلی روجے
سیاحت کے نبی سیاحت کی ہجرت کی وطن پری دی چھ مقراشی دا حق مقابل باطل لاشی دی دا پور جہاد تو دی دی دا رزق پا ہر تجارت تو دی دی دا علم دا کونو باہر دا باہر مسافرائی ہو کی اے دا سکتے والا دا مانا دا خا تا ہی چھ با بوٹ کے تکینا سے شوار رہی تا با بوٹ کنا سے بخپٹ کا دا خطرے پہ نظر دا سیاحت کا وقت مختلف ضرورہ پر پا السائحون دنیا گوٹ پر گوٹ پر دیا سیاحت کے لئے اور بیا سرد یہ ٹھوڑ ہوا الراکعون چے گورے نو کلا پرکو کے کلا پسیجا کہ یہ نمون دے گاہل مند آج ہر وقت ماندہ پرکو پسیجا کے اور خدا کے نبسی بات زدق پلا نیکن بلے رغدا رسائمان خد خل گئی جوال گرشی کنا نا وہ دے نخلا سے گئے چتان دیکھے یہ قدم واقس نو دا بخورے والآمرون بالمعروف بالنیکی خبر با دے خلق دا امر کئی و دا امر معمود میرشی جو خضوئی ستاسو
یو معاشرہ کے بد وینے کا نا نو پزور استکتو ہے سے پزور رو دکی گی نو پخلی وائے لکھا رکھا بد دے نہیں کوا اولے اگر نشکون ان پڑھے کو خود نفرت کوا کہ خدا کمزور ایمان نے وہ ایمان درجی دے دا نو دی سکی لنے کئی امر کئی لدہ امن شر دے تبلیغ کے حق دے اونا ہون عمین منکر بدی انہی بدین خلق میں کئی اور لنے کئی امر کئی او پدے ٹھول سا سرک دا الحافظون لحدود اللہ بیان اللہ دو حدود و حقیال ساتھی اللہ کہیں ادون قصیر سے بندے کے لوگ سے بادشو نہ کہنا کہ دے جہاد کے یہ اگر کے حد فیر نشی صحابہ قصیر جو جہاد کی مسلمانان جہاد کہو نو یو کافر دا مسلمان پر ضد کرا رہے شاکت سورہ چھت پر لا الہ الا محمد رسول کافر وی وہاں دا پرینہ کمڑے کا یہ داخل ہے زامن نہ الکد بخ کے کلمہ نہ ویلا چہ اتم نے ویلا چہ من پر ڈڈا ہونے ہو چہ پوری کی لان دے راہے وسے کلمہ ویلا لا خدا مرے وشو واقص مدینے تلا من صحابہ و مسن و رسول سن دا واقع بیا تو جس نا کرا وہ کرے کتن ولا خدا داخل ہو پر ہو سدو تو وسش هل لا شق تقد بو هل لا شق تقد بو هل تعالى غزر سي كده تعالى غزر دري پیر حدود تعالى غزر قتل جو پر دوگ ہے کہ پرشاء وہ حدود اللہ مجاہد جہاد کو بولے جہاد و حد سے چاہے بننا قرار الا اللہ کہ دا وہ بس اگن پر امن کیا ما ملا دا اللہ پا ولا لا خلوص تک بغیر خلوص کا زمون نہ خدا سے نے حدود اللہ سے یہ مزن کہ مس خوش ہے کہ ولی طلع ما خام نگر سهار پوری را پام و شپم منزونو کا او اولاد از در خلا بچی کور خوشی دی دل در سات چپاتی خی انسان بیا خوب دادی زورا دی بیا در کار مقید اگه که من بیا خوبونه کئی نو اگه تاغ را و تمام شو نفنه شو که بیدای رو کرو من در در حرش کرد روجی نیسا رو طول من روجی خوخشی دی ولی طول من چه روجی نیسی فضول بیا طول منه کری داتی از حافظون لحدود الله در حرشی و حد بی ہرشیو اندازہ حضور وہی بولا اے مومنہ تو خدایم پتا حق دے استاد نفسم پتا حق دے استاد بال بچم پتا بانے حق دے نو دا ہر چا حق دے حدود دے بولے یک طرف تا بنو دے زلدب جاؤ اگر من مونے قومونا پتے حالا شبی دے بہت مدب بولا چیتا تا سوی تصویر ہو گئے بس ہر وقت پتے بانے بہت مون خوی بادشاہ و بادشاہی پریق تو دک پشان کے دست مراقبہ کے لیے خود عبادت کیا گانے ہیں چت عبادت کے وہ ارس پریخ نور تو چی ارس پریخ نور اگر مذہب چین جاپان بندوستان کابل کوئی مذہب بور خوشے ہو وہ اعلیٰ خلاش ہو نا وہ دے یہ حافظ حدود اللہ نشک یہ وہ روخ اگر سے مال کتن کو خودی انہوں نے کہا یہود و گندہ چیز مال ہم جنت ہم مال کتن سے وہ ہر دنیا کا تین بڑا سمجھتا وہ پیسے ہی کٹا وہ پیسے ہی کٹا کو خود کو صحا دے گا ذکر الحافظون لحدود اللہ دے دا اللہ دا حدود خیال ساتھی نو چھے کم مومنان پا دے نقطہ ہو جی نو اے بشر المؤمنین اے امیر المؤمنین دا دوام رسول دکھ نوام چھے دا رسول نا رسول ماتا سوگی چھے دا سلسلہ بیعات آخر سکتا کہ بیعات سکتا گورے چھے سلو ویلی من ماتا لم نعرف امام زمانی فکعنو ماتا میرا دل جاہلیہ یو سڑے پر دا سے حال کے مرشے چھے وقت امام او نکیم لے دا جاہلیت کو مرد مرشے نا کفر بر نو دا وقت امام سوک دیا خیر بادشاہ رہے اختا سو معلومی کیا گا دیتے جماعت امام نے اگر دا دا دن دا رسول نائب پر ہر زمانہ کے پر ہر طبقے کے پر ہر خیال کے موجودی نو نم مدد کر اختائی سر چکم وعدہ کرے چھے دا اختائی بندگان دا اختائی پر حکم چلی گو تیسر مونگ آگا کڑی را زنگ جان مال زنگ ندی را اللہ را اولی مونگ نپوئی گو چی مونگ ایسا سنگ خرش کو نبی تا وارشو ہے نبی ہم والا علاق مال تا سنگ جتے خرش کئی نبی نائب تا وارشو تا دے حرف پوری چی راشو چیز دو بو ما تا علم نشت رے کزر خل عالم ما تا دور پا نہیں بیادر نائب اولی بخفل حدول نخو عالم کی دیشی نا نو مونگ یو عالم عامل صدق پر لات ورکو چی تسنگ دخلائی دا حکم موافق ما تا حکم قیدم چلے گم دا اغوادہ دا دیتا بیعت ہوئی وسب اغلا فرد بیعت تے قرید و فروغ دغ بندگی دا دغ اصل ایمان دے اور دغ شیر دے اور چھے چھے لہا کو بشر المؤمنین
مومنان لو کامیاب زیر ہوئے کا مضمون در ٹھوک قرآن خلاصہ در زندگی آئے اور دق اغا شیر سبون گا اختار کری پر اقبل نتا بسر اقبل شیر سرانشتا ہوں دق اغا شیر جو سم دکڑو اغا راغل اغا اس پیشکو کو اور اغیر پر اقبل زندگی وقت کری